profetisk ord her også, i forhold til at ordet levende og virkekraftig, og skaper tro. Så vi i en serie nå hvor vi snakker om økonomi og forvaltning, penger og hva Bibelen har å si om penger. Og vet du hva? Bibelen har utrolig mye å si om penger. Derfor så det viktig for oss å kjenne til Guds ord, så vi kan leve og ha et rett forhold til penger. Så Per Arne, velkommen fram. Stå på. Jeg vil signe.
Kommer oss helt ut på viddene her, vet du det? Som Morten sa, så skal jeg ta opp tråden fra sist. Du husker kanskje at Johans forkynte glimrende om materialisme. Og det å leve fri fra materialisme, som Bibelen har mye å si om. I dag så skal vi se på hva Bibelen har å si om tiende. Neste søndag kommer Morten og skal snakke litt om offringer, frivillige gaver, og hva Bibelen har å si om det. Men jeg har lyst til å ta utgangspunkt i det faktum at Bibelen gjør det veldig klart at Gud eier alt. Alt. Se rundt deg. Se ut av vinduet. Se bort på løvstakken. Alt vi ser, alt som finnes i universet, er skapt av Gud. Alt kommer fra han. Det er utgangspunktet. Så i første kronikebok, kapittel 29, så har David samlet inn masse gull og sølv og byggematerialer for å forberede byggelsen av tempelet. Gud har fortalt han det at du skal ikke bygge det tempelet selv. Du har vært en kriger, du har mye blod på hendene dine. Så det blir din sønn Salomo som skal bygge tempelet. Men du vet, David, han hadde fått tegninger fra Gud. Overnaturlig. For det tempelet. Og han var så motivert for at dette tempelet skulle bygges, at han tenkte liksom ikke, ja, da blir det Salomo, da kan jo jeg nyte liv og, på mine gamle dager, og bare slå meg til ro og chille. Han satte i gang en skikkelig innsamlingsaksjon, og samlet inn alt det de trengte for å bygge dette tempelet, som han ikke fysisk fikk lov til å være med på. Fordi han var grepet av at Gud skulle få et hus. Det er i seg selv en lekse og et eksempel til etterfølgelse. Hva har vi grepet av? Og så kommer det inn masse ting. Og så i første kronikebok 29 fra vers 14 til 17 så ber David til Herren, og så sier han, for hvem er jeg? Og hvem er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Det vi gir, kommer fra din hånd. For vi er fremmede for ditt ansikt og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er våre dager på jorden og uten håp. Han erkjenner det at generasjoner kommer, generasjoner går. Vi er her som en skygge. Vi er her en kort tid. Bibelen sier at et menneskeliv er som et pust. Det er som en skygge. Det er flyktig. Kanskje ikke for oss. For de årene vi har, er de årene vi har, så vi tenker jo at det er mye. Men i Guds evighetsperspektiv, han som ser at generasjoner kommer og generasjoner går, for han er et menneskeliv veldig lite. Og så erkjenner David at ja, alt dette som vi har samlet inn, det er det du, Gud, som har gitt oss. Herre, all denne rikdommen vi har samlet inn for å bygge et hus for ditt hellige navn, kommer fra din egen hånd, og alt er ditt. Min Gud, jeg vet at du ransaker hjerter og gleder deg over oppriktighet. Av oppriktig hjerte har jeg frivillig gitt deg alt dette, og nå har jeg sett med glede at ditt folk som er til stede her, villig gir deg sine gaver. Så alt kommer fra han som er vår skaper, sant? Og vi skal ikke slå opp de andre skriftstedene som jeg henviser til her, men for eksempel Salme 24:1 sier at jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til. Alt i hele universet er skapt av Gud. Det er jo en fantastisk tanke i seg selv som vi egentlig skulle ha dvelet mer ved. Jeg vil oppmuntre deg til å legge merke til når du leser i Bibelen hvor mye det står om Gud som skaper. Ufattelig mye. Når du leser salmene igjen og igjen og igjen, oppgis det at Gud er skaperen som en grunn til at vi skulle tilbe han og prise han. Han er verdig. All opprisning. Fordi du sitter her, og jeg står her, på hans nåde. Jeg står her fordi han ville at jeg skulle leve. Han har skapt meg. Og du vet, kroppen min er jo full av atomer, og i hvert atom så er det elektroner som går i baner. Og det er millioner og milliarder av de sikkert bare i min kropp. Og vet du, Gud har kontroll på hvert eneste lille elektron som tikker og går. Og hvis de kom ut av sin bane, så hadde Per Arne kollapset like for dine øyne. Men Gud sørger for at det går sånn som det skal. I meg og i deg og i hele universet. Og han har full kontroll. Gud er bare så grensesprengende stor at vi med vår lille pianøtt hjerne bare ikke kan fatte det. Men han er en skaper som er så stor at han er verdig vår lov og pris. Sant? Og ja, vi skal ikke... Vi er ferdig med å spore av. Det er en god avsporing, så du får ta den avsporingen selv i din bibellesing. Alt kommer fra Gud, og vi har i utgangspunktet ingenting med oss. 1. Timoteus 6-7, som Johannes leste fra sist. Tomhent kommer inn i verden. Tomhent forlater vi denne verden. Så Gud, alt, vi, ingenting. Det er alt vi er forvaltere. Gud i sin godhet lar oss nyte gode gaver, og så velsigner han oss, og så får vi være forvaltere. Men så er det noe i menneskenaturen som søker mot det materielle. I Matteus kapittel 6, vers 19-21 og vers 24, så sier Jesus en del om det. Vi skal ikke gå mye inn på det, fordi at Johannes så glimrende på det forrige gang. Men jeg har bare lyst til å lese de versene og nevne noen få tanker før vi går videre mer spesifikt inn på tienden. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger eller og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Så her sier Jesus at vi skal samle skatter. Vi skal samle skatter. Spørsmålet er bare, hvilken type skatt samler du? Samler vi skatter her på jorden? Ting og tang? Jesus sier i lignelsen i såkornet at lysten, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting. Du verden så mange ting det er. Du verden så vi blir pepret med informasjon om alle mulige ting du kan skaffe deg. Du vet det kanskje ikke, men jeg har begynt å spille golf. Sant, Isak? Og jeg oppdager jo det at hvis du klikker litt inn på sånne golfsider, så blir du bare pepret med alskens utstyr du kan kjøpe. Og fylle mange hus, sikkert. Med ulikt equipment som kan gjøre deg til en litt bedre golfspiller. Det er så mange ting. Og vi har en tendens til å lyste etter ting. Rikdommens bedrag, og Bibelen sier det kveler ordet. For det er at det vil ha en plass i våre hjerter som det aldri skulle ha. Det er bare én trone i hjertet. Jesus vil sitte på den. Men vi skal samle skatter i himmelen. Og grunnen til det er at det som er det materielle, det er forgjengelig. Det er her og nå. Men vi leste det i sted. Tomhent kommer inn i verden. Tomhent forlater vi verden. Jeg kan ikke ta golfsettet mitt med inn i himmelen. Nå kan det jo være at det blir golfspiller. Det vet vi ingenting om. Men i så fall så får jeg nok et helt nytt og strålende golfsett av Herren. Men vi går tomhendt ut av dette livet. Så det er fåfengt å bruke livet på det som er så midlertidig. Mens Bibelen sier at hvis vi samler skatter for himmelen, så har det evighetsverdi. Hvis vi bygger i livene våre med gull og sølv og edle stener, så vil det gi lønn, sier Bibelen. Vi samler skatter i himmelen. Det er Bibelens oppfordring til oss. å samle skatter. Og så handler det om hvor hjertet vårt er. Er du fornøyd? Hva dagdrømmer du om? Du vet, Jesus sier at der hjertet ditt er, der vil skatten din være. Og det kan ikke være to herrer der. Og det er jo ikke sånn at hvis mammon får plass i hjertet mitt, så sier jeg, ja, folkens, jeg vil bare dere skal vite, jeg har bestemt meg, jeg går for mammon. Det er jo ikke sånn det fungerer, at du tar en beslutning om at nå skal mammon få plass. Det er ikke sånn det fungerer. Men det er denne her snikende, det er interessant at han sier ikke penger. Han sier mammon, han personifiserer, han gir det et navn. Det er en avgud, det er en åndskraft som vil ha plass i hjertet, som kommer snikende, som Johannes beskrev så godt. Så vi skal gå videre. Det å være fornøyd. Kan jeg være fornøyd uten å stadig måtte ha mer? Og da er det sånn at Gud i sin godhet vil hjelpe oss til å leve fri fra mammon. Og tiende har blant annet med det å gjøre. At Gud i sin godhet, han elsker meg så høyt at han vil ikke at mammon skal få plass i hjertet mitt. Og derfor gir han meg anledningen til å praktisere blant annet det å gi tiende, sånn at jeg kan leve fri. Så er det noen som tenker det at, ja, men tiende er ikke det egentlig det gamle testamentet, er ikke det loven. Er det egentlig noe for oss som lever i den nye pakten? Vel, jeg har lyst til å si til deg da at Bibelen er en bok, og den handler om Jesus. Jeg vet ikke om du har hørt sånn som jeg, at noen sier, man snakker om et eller annet emne, så sier de, ja, men det der står jo i det gamle testamentet. Som om det skulle utelukke at det har noe med oss å gjøre i dag. I så fall har vi et kjempeproblem. Fordi at det gamle testamentet var de eneste skriftene de første kristne hadde. Og når de forkynte evangeliet om Jesus, gjorde de det ut fra det gamle testamentet. La oss gå inn i noen av tekstene som snakker veldig klart og tydelig om vårt forhold som lever i den nye pakt til det gamle testamentet. Lukas kapittel 24, som du ser der, vers 25 til 27. Og han sa til dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem alt det som står om ham i alle skriftene. Helt fra Moses av og hos alle profetene. Det som står om ham, om Jesus, i alle skriftene. Og da tenker han ikke på evangeliene. Han tenker ikke på apostlenes gjerninger og romerbrevet. De eksisterte ikke når han sa det. Når han henviser til alle skriftene, så sier han jo her hva det gjelder. Helt fra Moses av og hos alle profetene. Så hele Bibelen handler om Jesus. Han er hovedpersonen i hele Bibelen. I 1. Tim 4,13 så står det at Timoteus oppmuntret til å legge vind på opplesningen av skriftene. Hva slags skrifter var det de hadde? Bare det gamle testamentet. Når 2. Tim 3,16 sier at hele skriftene er innblåst av Gud. Hvilke skrifter er det Paulus snakker om? De eneste skriftene de hadde. Det gamle testamentet. De som de skulle legge vind på som nytestamentlige kristne å lese. Så vi kan ikke lage noe kunstig oppdeling mellom GT og NT og si at dette står i GT, så da har det på en eller annen måte mindre relevans. I så fall hadde ikke de første kristne hatt noen skrifter i det hele tatt. Så det er et helt ugyldig argument. Romerbrevet, kapittel 15 og vers 3, unnskyld, vers 4, der står det, og alt, som før er skrevet for at vi skal glemme det. Nei, vent, det er litt feil her. For at vi skal lære av det. Alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Du kan notere det hvis du noterer Apostelgjerningene 17:11, 1. Korinterbrev 10:11. 1. Korinterbrev 10:11. Så la oss slå fast, Bibelen er en bok, den handler om Jesus. Og så er det sånn at Bibelen gir oss noen åndelige prinsipper, og loven gir oss noen åndelige prinsipper. Så hvis du kan bli med meg til 1. Korinterbrev, kapittel 9, så skal vi lese noen vers der, som viser oss hvordan vi kan anvende skriftene i det gamle testamentet. Er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe arbeid? Hvem er soldat og betaler lønn selv? Hvem planter en vinmark uten å få spise av frukten? Eller hvem er gjeter uten å drikke melken fra buskapen? Taler jeg bare rent menneskelig her? Eller sier ikke loven det samme? Jo, for i Moseloven står det skrevet, du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette er skrevet for vår skyld. Så her siterer Paulus fra loven, sier du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, med andre ord, en okse som jobber skal få spise mens den jobber. Du skal ikke ha mulebånd på, den skal få gå, den tresker, det faller korn på marken, den oksen skal få spise mens den jobber. Så sier han, puttet Gud det inn med tanke på oksen? Nei. Hva puttet han det inn med tanke på? Han puttet det inn med tanke på at de som lever av evangeliet, eller forkynner evangeliet, lever for det, skal kunne leve av evangeliet. Det, sier han, er grunnen til at Gud la det inn der. Så Bibelen og loven gir oss noen åndelige prinsipper. Samtidig så er det viktig å si det at vi lever ikke under loven. Efeserbrevet 2:15 sier at ved sin kropp, Jesus sin kropp, har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Så vi lever ikke etter lovbudene sånn at en okse, hvis du hadde en okse og en mark, så måtte du unngå å putte mulebånd på den oksen for å følge loven. Vi følger ikke loven på den måten, men loven har noen åndelige prinsipper, sånn som vi ser anvendt her, som vi trenger å ha med oss. Ok, så da har vi sett litt på at det er legitimt og gyldig å gå til det gamle testamentet for å lære om tiende, sant? Sånn at ikke du sitter og tenker, Per-Arne, nå holder du på i GT. Hvorfor gjør du det? Ja, det gjorde de første kristne også, så vi er på god grunn. Ok, la oss da gå til 1. Mosebok, kapittel 14. Så skal vi lese om Abraham. Det er første gang tiende nevnes i Bibelen. Det er i historien med Abraham. Vi skal lese der, og så skal vi lese i Hebreerbrevet 7. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut. La meg bare ta veldig kort bakteppet. Bakteppet her er at fire konger har angrepet landet der Abraham bor. Og de har beseiret fem konger, og de har bortført alt folket, de har tatt alt av verdi og tatt det med seg. Blant annet Abrahams slektning Lot. Så får Abraham høre om dette, og så tar han med seg 318 mann. Så her er det fire konger, de har beseiret fem andre konger. Abraham tar med seg 318 mann. Det virker som en dårlig greie. Og han setter etter de, kommer over de, beseirer de, og tar tilbake igjen hele byttet, og så tar han det med seg tilbake igjen til den plassen det var røvet fra. Det er det som har skjedd. Og så inn i dette, nå kommer Abraham tilbake igjen. Og så står det, og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham og sa, velsignet Abraham av Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Velsignet Gud, den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd. Så ga Abraham ham tiende av alt. Du holder en finger der, og så går vi til Hebreerbrevet kapittel 7. Jeg vil lese de første tre versene der. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene. Og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek, navnet betyr rettferdighetens konge, og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor, og har ingen ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Så la oss se litt på Melkisedek. Han er da altså konge og prest. Og Bibelen sier at han er prest i Salem, i fredens bolig. Og han omtales som fredens konge, og han omtales som rettferdighetens konge. Det er det navnet hans betyr. Og så er han uten mor og uten far. Og livet hans er uten begynnelse og slutt, og han har ingen ættetavle. Snakker vi om et vanlig menneske? Nei. Åpenbart ikke. Det er jo veldig åpenbart utifra det vi leser her, at dette er et bilde på Jesus. Rettferdighetens konge. Evig prest. Konge. Ingen mor, ingen far. Ingen begynnelse, ingen slutt. En evig person. Og så kommer han attpåtil med brød og vin. Jeg vet ikke hvilke assosiasjoner brød og vin gir deg, men jeg tenker på nattverden. Jeg tenker på han som sier at jeg er livets brød. Så det er jo helt åpenbart at Melkisedek her er et bilde på Jesus. Sånn at når Abraham gir tiende her, så gir han tiende til Herren. Noen vil også si at dette ikke bare er et bilde på Jesus, det vil si at det er en såkalt preinkarnert Jesus. Altså det faktisk var Jesus som inkarnerte seg og kom og møtte. Vi skal ikke gå i dybden på det, men det er åpenbart at det er et bilde på Jesus. Så poenget her er at Gud som eier alt, han velsigner Abraham. Abraham vant en overnaturlig seier. Og var en fiende som var altfor stor, med en veldig liten flokk, så vinner han mot sine fiender. Og Abraham blir rikt, rikt, rikt velsignet, for han vinner et stort hærfang. Han blir en styrtrik mann. Han gir jo alt videre. Men han vinner stor materiell seier. Og så de versene vi kan lese her, sier at det er Gud som har latt han vinne seieren. Og Abrahams trosrespons på at Gud har velsignet han både i kampen mot fienden på et åndelig plan, om du vil, og at Gud har velsignet han materielt, er at Abraham gir tiende tilbake igjen til Gud, til Jesus. Så tiende, da finner du et prinsipp at tiende er vår trosrespons både på Guds materielle og på Guds åndelige velsignelse. Og det er gitt til en prest, det er gitt til Guds hus. Han var en prest i Salem, fredens bolig, gitt til Jesus. Og det her skjedde 500 år før loven. Så hvis folk tenker, ja, men det der med tiende, ikke det loven? Det her skjer 500 år før loven. Neste gang vi møter tiende i Bibelen, det er med Jakob i 1. Mosebok kapittel 28. Det er historien om Jakob som flykter fra Laban. Han kommer til en plass der han legger seg ned for å sove, og han har en drøm der Gud i drømmen gjentar for Jakob de løftene han tidligere har gitt til Abraham, nemlig at i deg skal alle etter på jorden velsignes. Jeg vil gi deg landet her til odel og eie, og jeg lover å være med deg. Det det Gud lover han. Og så våkner Jakob, og så sier han, dette er Guds hus. Gud er på dette stedet. Herren er på dette stedet, jeg visste det ikke. Dette er Guds hus. Og så sier Jakob at Gud, hvis du gjør med meg sånn som du har sagt i drømmen, hvis du er med meg, hvis du velsigner meg, etterkommende mine, og med meg, så skal jeg gi deg tiende av alt. Så igjen, tiende som en respons på Guds velsignelse. Og det her er også en, ja, kanskje en, mellom 400 og 500 år før loven kommer. Så kommer vi til Moseloven, hvor tienden også nevnes. Flere plasser, vi skal se på det litt lenger ute. Men Moseloven, du kan bare ta neste bilde der. Moseloven er ikke utgangspunktet for tiende. Utgangspunktet for tiende har vi allerede sett på, i Abraham og Jakob. Loven er bare en bekreftelse på noe vi finner mange hundre år før loven, og så underviser loven oss noen prinsipper om tiende. Men en av plassene hvor Moseloven snakker klart og tydelig om tiende, er det som jeg har skrevet på her. 3. Mosebok, kapittel 27, og vers 30 og vers 32. All tiende i landet, både grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren. Og vers 32. All tiende av storfe og småfe, alt som går under gjeterens stav, hvert tiende dyr skal være viet til Herren. Så du har Abraham, du har Jakob, og så har du en stadfestelse av det prinsippet i Moseloven. Så når vi kommer inn i det nye testamentet, så sier Jesus noe om tiende. Og det finner vi i Matteus 23, 23. Du kan gjerne slå opp der i Bibelen min. Bibelen min, Bibelen din. Du får ikke Bibelen min. Matteus 23, 23. La oss lese det. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Så her sier Jesus, gjør begge deler. Det ene burde gjøres, det andre ikke forsømmes. Gjør begge deler. Så det er noen som tenker det at, ja, men gjelder det Jesus sier her egentlig oss? Er ikke dette sagt til skriftlærde og fariseere? Er ikke dette sagt til jøder under loven? Og i så fall gjelder det jo ikke oss. Hvis vi skal resonnere på den måten, så må vi i så tilfelle stryke hele Matteus, hele Markus, hele Lukas og Johannes evangeliet. For alt Jesus sa, sa han til jøder som var under loven. Disiplene til Jesus, de var jøder under loven. Så Jesus kommer inn i en tid hvor det er en sånn overgang. Holdt på å si transition. Og så kommer jeg på at da vil barna mine mobbe meg for å bruke engelsk på unødvendige plasser. For det tar jeg dem på hele tiden at de ikke skal gjøre. Og så merker jeg bare det at jeg blir veldig smittet selv. Det er en sånn overgangstid, sant? Der Jesus kommer og han bringer inn den nye pakt. Så Jesus snakker til folk som er under loven, men han bringer inn den nye pakts budskap. Jesus forkynte den nye pakts budskap, selv om han snakket til jøder som var under loven. For eksempel så står det i 1. Johannes, nei, unnskyld, ikke 1. Johannes, Johannes 1,17. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. det som kommer med Jesus, det Jesus sier et uttrykk for nåde og sannhet. Lukas 16, 16. Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn. Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av, når Jesus kommer og blir døpt av Johannes i Jordan, og begynner å forkynne, fra da av forkynnes budskapet om Guds rike. Det Jesus forkynte, budskapet var hans, var den nye pakts budskap. Matteus 28, vers 20. Der gir Jesus oss en befaling når vi går ut og gjør disipler og lærer dem å døpe dem. Så sier han at vi skal lære dem å holde hva? Alt hva? Alt det han har befalt. Det er jo det han har sagt i evangeliene. Så det Jesus sier i evangeliene gjelder. Og Matteus 23, 23 er en del av det. Og da sier Jesus at det viktigste, det er rettferdighet, barmhjertighet, troskap, og det må ikke forsømmes. Og så sier han, men det er en ting til som burde gjøres. Og det er tienden. Ja, men det står jo bare denne ene gangen i det nye testamentet. Så ikke det er litt problematisk at det står bare denne ene gangen i det nye testamentet? Jo, det står bare denne ene gangen, men det står klart og tydelig. Jesus sier, når det gjelder tiende, det burde gjøres. Er det noe med det jeg ikke forstår? Er det uklart på noen måte? Nei, jeg skjønner hva Jesus sier. Han sier tiende, det burde gjøres. Og da kan ikke jeg si at, ja, men Jesus, det står bare en gang. La oss si at Jesus i egen person kom inn her. Her og nå, i dette rommet. Vi så han alle, han sto her på scenen. Og vi visste det var Jesus. Og så sier han, alle sammen, jeg vil at dere skal reise dere nå, dra ned til sentrum og forkynne evangeliet, det kommer til å bryte ut en mektig vekkelse. Alle sammen hører hva han sier. Og så blir vi sittende. Og så Jesus sier, jeg ga dere en befaling om å, ja, vi hørte det. Men Jesus, du har bare sagt det en gang. Er det som står i denne boken mindre tydelig enn om han hadde gjort det? Nei. Det er Guds skrevne ord. Jesus sier når det gjelder tiende, det burde gjøres. Så vi kan ikke bruke argumentet om at ja, men det står bare en gang. Hvis Jesus har sagt det klart og tydelig, utvetydig, det er ikke til å misforstå, hvordan kan jeg da si at Jesus, du må gjenta dette mange ganger før du, himmelen som jorden skaper og universets herre, før jeg gjør det? Sånn kan vi ikke holde på. Liten parentes, det er akkurat det samme argumentet noen bruker i forhold til hodedekket. Det står bare en gang. Ja, hvis det står klart og tydelig en gang, så er det nok. Hvis Herren sier det. Så, en klar befaling i det nye testamentet av Herren selv angående tiende. Det blir så stille og alvorlig her. Ok. Hva er klokken blitt? Hvor gir vi tiende? Vi må se på klokken, vi må haste oss litt videre her. Unnskyld, hvorfor gir vi tiende? Jo, vi gir tiende fordi det skal være mat i Guds hus, som det står i Malakias 3:10. Vi gir tiende fordi vi skal lære Guds frykt. 5. Mosebok 14:23. I historien om Abraham så skjønner vi det at det var Gud som ga Abraham seier og stor materiell rikdom. Gud var kilden til den seieren. Det var ikke Abraham som var en fantastisk kriger. Så tiende, var en respons på at det er Gud som er kilden til all velsignelse. Vi får gi tiende fordi vi skal være fri fra mammon. Og så ønsker Gud at vi skal leve velsignet. Og vi får håpentligvis få tid til å komme litt mer inn på det. Malakias 3:10. Prøv meg på denne måten. Så skal jeg åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse i rikt mål, sier Gud knyttet til tienden. Så det er sterke løfter knyttet til velsignelse i forhold til dette. Ok, hvor gir vi tiende? Vi gir tienden inn i Guds hus. Vi så når det gjaldt Abraham at han ga tiende til Melkisedek, som er et bilde på Jesus, han som var prest i Salem, så, som er knyttet til Salem. Sant? Det er det samme som Jerusalem. Guds bolig, Sion. Jakob har drømmen når han våkner og sier, Herre Guds hus, gir tiende. Malakias sier at det skal være mat i Herrens hus. 5. Mosebok 12, og vers 11, så er det en befaling om å bringe tienden inn på den plassen som Gud har utvalgt som bolig for sitt navn. Da skjønner vi at han snakker om tempelet i Jerusalem. Det betyr at vi er ikke fri til å gi tienden der vi vil. Hvor er ditt åndelige hjem? Hvor får du åndelig tilsyn? Hvilket hus er du en del av? Der trenger du å gi inn tienden. Hvor får du mat? Hvilke eldste har tilsyn med deg? På den plassen trenger du å bringe inn tienden. Ja, men hva da med andre behov som jeg ser, eller som jeg kjenner til? Hva med andre organisasjoner som jeg har sansen for, som driver et godt kristent arbeid og tjenester og sånn? Er det ikke, kan ikke jeg så tienden inn der? Nei, tienden er knyttet til Guds hus. Men neste uke så skal Morten snakke om frivillige gaver, offringer, sant, som vi er fri til å disponere, sånn som vi kjenner tro for i hjertene våre. Men det er en forskjell på tienden. Den er helt klart i Guds ord knyttet opp mot Guds hus. Hvem forvalter tienden? Vel, det vi ser i loven, nå snakker vi om å hente ut prinsipper her, sant? Sånn som vi så at Bibelen oppmuntrer oss til. Der var det levittene og prestene som var mottakere av tienden. Blant annet i 4. Mosebok 18:21. Men jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det er de som, det får de som lønn for sitt arbeid. Så de sammen med prestene forvaltet tienden. Du kan sjekke opp de andre skriftstene der som jeg har skrevet, hvis du vil det. Så utifra det prinsippet så tror vi at det er det åndelige lederskapet som skal ha et ansvar for å forvalte tienden på en gudfryktig måte. I vårt tilfelle som menighet så betyr det at vi som eldste, sammen med de apostlene som Gud har satt inn sammen med oss, og som vi regner som medeldste, vi har et ansvar for å forvalte tienden. Samtidig så er det sånn at vi er opptatt av at når vi forvalter så store verdier som vi gjør som eldste, så må det være åpenhet og gjennomsiktighet i det. Sant? Og derfor snakker vi om økonomi på menighetsmøtene våre. Vi har et økonomiteam med oss, hvor det er folk som har greie på økonomi mer enn vi har. Så det er ikke sånn at vi skal sitte og holde på med økonomi alene, men vi har et ansvar for at det forvaltes i tråd med det vi tror er Guds vilje. Hvordan skal tienden brukes? Bibelen i Malakias 3:10 så står det om at det skal være mat i Guds hus. Det betydde jo bokstavelig talt at prestene som jobbet der skulle ha noe å spise. Altså de som levde av evangeliet skulle forsørges ved tienden. Så viser 5. Mosebok at den skal brukes på farløse, enker, mennesker med behov, innflyttere. Så vi tror at tienden bør brukes på mennesker. Enten det er de som lever av evangeliet, eller det er andre behov imellom oss. Tienden skal gå til mennesker. Tienden skal ikke gå til byggeprosjekter og sånne ting. Den skal gå til mennesker. Det inkluderer for eksempel misjon også. Sant? Du har skrevet... Nei, jeg har ikke skrevet ned der. Det kan være matutdeling, det kan være alfakurs, det kan være street mission, det kan være misjon. Mennesker. Ok. vi skal gå raskt mot en avslutning. Jeg har bare lyst til å slå opp i Malakias kapittel 3 og lese de løftene Gud gir oss knyttet til tienden. Vers 8. Malakias 3, 8. Og ned til og med vers 11. Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva har vi stjålet fra deg? Tienden og offergaven. Under forbannelse er dere som stjeler fra meg hele folket. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Så vi kan prøve Gud. Generelt så har vi ikke lov til å prøve Gud. Men når det gjelder det å gi tiende, så inviterer Gud oss til å prøve han. Prøv meg på denne måten. Du bringer inn tienden, og så sier Gud hva han skal gjøre. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere. Velsignelse uten mål. Den som eter opp skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkerens grøde og vinstokkene på marken. Ikke kaster frukten, sier Herren over herskarene. Så her knytter Gud veldig klare løfter om at når vi gir tienden, prøver han på den måten, så skal han velsigne oss. Ja. Helt til slutt. Er det også en del folk som, det er en del folk som lurer på, hvordan er det med tiende? Er det sånn at vi betaler tiende av brutto eller netto? Det er et spørsmål man ofte får. Er det brutto eller netto? Bibelen sier ikke noe om det. Jeg tror likevel at Bibelen gir oss noen pekepinner. Jeg betaler tiende av brutto selv. Jeg har alltid gjort det. Og jeg tenker jo sånn som dette, at selv om jeg betaler skatt, så er det penger som kommer meg til gode. Altså det jeg betaler inn i skatt, det forsvinner ikke ut i løse luften, jeg ser det aldri igjen. Fordi at du er sikkert glad for at du hadde en vei å kjøre på når du kom hit i dag. Den er bygget av skattepenger. Du er sikkert glad for at barna dine kan gå på en skole som du slipper å betale for. Det skjer gjennom skattepenger. Du er sikkert glad for at hvis du blir syk, så kan du komme på sykehuset. På hjelp. Og så kunne vi fortsatt og fortsatt og fortsatt. Hvordan, ja, du betaler skatt, men det er ikke penger som er vekke. Det er penger som du og jeg direkte nyter godt av. Så jeg kan ikke tenke det at, ja, men jeg sitter jo egentlig bare igjen med de pengene jeg har etter skatt. Nei, det er egentlig ikke sant. De pengene jeg betaler i skatt nyter jeg også godt av. Jeg har ikke direkte kontroll på hvordan, men det er klart, og de fordeles på en måte ut, men det kommer meg til gode. Så for meg blir det rart å tenke at nei, men det er ikke noe jeg skal betale tiende, for det er egentlig ikke penger jeg ser igjen. Jo, definitivt ser jeg det igjen. Det andre som jeg tenker personlig, det er at hvis tienden er gitt av Gud for å hjelpe meg til at ikke mammon skal få en plass i hjertet mitt, og for å lære meg Guds frykt, så tenker jeg at det er en dårlig start hvis jeg tenker på hvordan jeg kan redusere den så mye som mulig. Så da vil jeg heller tenke, nei, jeg vil, Gud, jeg vil, ja. Men Bibelen sier ikke at sannelig jeg sier deg, du skal betale tiende av brutto. Det finner du ingen plass. Så jeg bare lyst til å si på en sånn praktisk plan også at hvis du er student og studielån, det er ikke noe du skal betale tiende av. Fordi at det er lån. Det skal betales tilbake med renter. Så det er ikke dine penger egentlig. Ja. Himmelske Far, vi takker deg. Og vi takker deg for det at du har velsignet oss så fantastisk rikt. Herre, takk at vi lever. At vi i det hele tatt eksisterer. Det er din gave og din godhet. Far, at vi kan fylle lungene våre med pust. At hjertet vårt slår. At vi kan være her i fellesskap og glede oss over brødre og søstre og fellesskap. Far, at vi kan gå hjem og spise et måltid. Far, på så mange plan, på så mange måter, har du overøst oss med din godhet. Og far, den største gaven og den største godheten er at vi er blitt forsont med deg. At våre synder er vasket bort i Jesu blod. At vi er hvite som snø. Nye skapninger, rene og rettferdige. Du har vist oss godhet, far. Og far, vi ønsker at du skal ha førsteplass i våre hjerter. Herre, vi ønsker ikke at mammon skal få være noen avgud. Herre, vi ønsker ikke å vandre på denne jorden som fremmede og gjester og bare lyste etter mer, mer, mer. Herre, vi vil at vi skal, Herre, vi ønsker å lyste etter deg, Herre. At vår lengsel er mer av deg. At vår lengsel er at ditt navn skal æres, herliggjøres. Herre, derfor takker vi deg for at du hjelper oss til å leve fri. Hjelper oss til å holde det du har gitt oss i en åpen hånd. At du hjelper oss å være rause og gi oss så. Vi takker og vi ærer deg, himmelske far, for det. For nå bare ber jeg om at det som jeg har delt fra ditt ord i dag, skal få tale til den enkelte. Far, du ser at vi kan være på forskjellige plasser. Men far, jeg bare ber ved din ånd og ved ditt ord, tal til hver enkelt. Og Herre, i alt, form oss og dann oss til ditt behag, til ditt navns ære. Far, som enkeltpersoner, som familier og som en menighetsfamilie sammen. Far, form oss og dann oss til et fellesskap som du kan ha behag i. Far, at vi kan være en hvileplass, en bolig for deg i ånden, Herre. Ha din vei. Kom med ditt rike, far. Og far, jeg ber, velsign hver og en som er her inne, far. Velsign de, far, med strømmer av nåde. Herre, du har gitt oss ånden som gir kraft, kjærlighet og et sunt sinn. Fortsett å øse ut av din hellige ånd i våre liv med kraft, med kjærlighet og med et sunt sinn. I Jesu navn. Amen.